Svatojánská noc za námi, tak přeji dobré pondělí, 7 minut po 9. hodině. Scháněli jste někdy v poslední době zedníka, instalatéra anebo klempíře? Není to ani ze dne na den a bohužel ani z týdne na týden, to asi všichni víme. Na některých odborných školách mají dokonce takové problémy s nedostatkem žáků, že určité obory zavřely. Neustále aktivní a v určitých směrech taky velmi kreativní je Střední škola stavebních řemesel v Brně Bosonohách a já teď ve vysílání vítám zástupce ředitele pana Miloslava Knapila. Dobrý den.
Dobrý den, paní Lucie, i vám, posluchačům.
Jak je těžké, pane Knapile, přesvědčovat rodiče, že řemesla mají budoucnost?
No, je to náročný proces, protože spousta rodičů samozřejmě chce, aby jejich dítě mělo nějaké vzdělání, které by se jim uplatnilo na trhu práce. A pořád ještě ta řemesla v současné době a ta řemeslná práce není natolik doceněna a ty rodiče nevidí tu budoucnost v dnešní době, která už pro ty řemeslníky je daleko perspektivnější, než tomu bývalo dříve.
A když, pardon, říkáte, že ta práce není doceněná, bavíme se o finanční stránce anebo o společenské stránce věci?
Naopak, bavíme se právě o té společenské, protože co se týká finančních podmínek nastupujících řemeslníků po tom vzdělávacím procesu, tak samozřejmě ty platy nemůžou být nějak moc vysoké, ale ten platový nárůst tam během krátké doby, pokud ten řemeslník je šikovný, zodpovědný a cílevědomý, tak ten nárůst je tam raketový, jako markantní.
O které obory je tak malý zájem, že už je počítáte mezi ohrožené druhy u vás na škole?
Tak ono těch ohrožených oborů je více, ale ono se to tak trošku rok od roku mění, ale v každém případě velmi nízký zájem je o obor zedník, klempíř, pokrývač, tesař, někdy i o strojírenské obory. Teď v současné době i třeba o kominíka je trošku menší zájem, kdy v předchozích letech byl teda enormně vysoký, ale už nám to trošku také klesá. Takže asi zhruba tady tyto obory, co se týká stavebnictví, tak teď by potřebovali větší zájem těch žáků ze základních škol.
Vy máte za sebou gala večer České ručičky. To byl před lety váš nápad?
Ano, tady ta přehlídka dneska už vlastně nejvýznamnější projekt na podporu učňovského školství a řemesla a troufám říct i nejprestižnější celostátní soutěž odborných dovedností, tak vznikla právě na Střední škole stavebních řemesel v Brně v Bosonohách před 11 lety přímo v ředitelně pana inženýra Hypra.
Vy tam zařazujete 22 oborů. Jak se daří těm, co už tenhle titul získali? A už jsou třeba mimo školu, víte to?
Tak od některých máme zpětnou vazbu. Spousta tady těch laureátů a držitelů plakety Zlaté ručičky úspěšně podniká buď v České republice, nebo dokonce i v zahraničí. Někteří už mají i své, řekněme, menší i střední firmy, ale našli se i takoví absolventi nebo držitelé, kteří prostě od toho řemesla odešli, ale nás těší, že většina u toho řemesla zůstala a navíc, že ještě si to vzdělání doplňuje a vlastně se vzdělává v té své profesi. Tím pádem jsme vlastně na loňském ročníku i měli pozvané hosty, kteří v současné době jsou úspěšnými podnikateli nebo úspěšnými živnostníky.
Co je na řemesle krásného?
Já se osobně domnívám, že na řemesle, a pokud se budeme bavit o jakémkoliv, ale zvláště třeba na tom stavebním řemesle, tak já se domnívám, že tam je krásné to, že ty výsledky té práce těch řemeslníků nebo stavařů vlastně přetrvávají desítky, možná stovky let, což málo v které oboru nebo činnosti lidské je zrovna viditelné nebo má tady tyto úspěchy.
Jak dlouho už, pane Knapile, pracujete ve škole v Bosonohách?
No, já pracuji ve škole v Bosonohách 8. rokem, ale v oblasti školství de facto pracuji už více jak 30 let.
Co se za ta léta změnilo a co se nemění vůbec?
Jestli myslíte, co se změnilo ve školství, tak tam se změnila spousta věcí. Já pamatuji vlastně sám a všichni pracovníci vedení školy jsme prošli učilištěm a víme, co to řemeslo obnáší, a já si myslím, že v současné době trošku chybí právě na těch základních školách ta pracovní výuka
pro ty chlapce,
klasické dílny. Když se v poslední době o tom mluví, mluví se o tom, že začne na základních školách povinná výuka předmětu technika, ta by měla v brzké době asi pilotně být vyučována zhruba na 50 školách v České republice. A co se změnilo? Hlavně se změnili také žáci, protože myslím si, že některým žákům nebo spoustě žákům chybí právě ta cílevědomost a zarputilost, takový to nadšení pro to, co by chtěli v životě dělat, na co by se chtěli připravovat, a v neposlední řadě bohužel i chybí tak trochu ta pokora.
Já jsem poslouchala repovou hymnu vašich žáků na střední škole stavebních řemesel. Musím říct, že mě věta, chci říct, že český ručičky zas přitahujou kočičky, docela pobavila. A říkala jsem si, když někdo jde na vysokou školu a nemá na to předpoklady, tak v dnešní době pravděpodobně nějakou vysokou školu udělá, ale z takových těch vážnějších škol ho vyhodí. Už se vám někdy stalo, že jste měli na oboru někoho, kdo skutečně na to neměl?
U nás na oboru jsme měli, máme stále žáky, kteří prostě na to nemají, nedosáhnou na ten výuční list, ale naše škola je tak flexibilní, že pokud žák si zvolí obor, na který jako nemá, řekněme třeba ten náročnější, jako je třeba obor instalatér, tak my jsme schopni mu v průběhu toho studia nabídnout přestup na jiný obor, třeba na nějaký jednodušší, pro něho zvládnutelnější, který po té, řekněme, teoretické stránce není pro něj tak náročný. Takže ta průchodnost, ať už jde na maturitní obor nebo na 3letý učební obor, u nás existuje a spousta žáků to využívá. Ale využívají to i žáci, kteří třeba k nám přicházejí z průmyslovek, z gymnázií, že prostě po prvním, po druhém ročníku zjistí, že z určitých důvodů na to prostě na tu maturitu nemají.
Kdo je nejoblíbenějším učitelem na vaší škole?
Nejoblíbenějším učitelem, tak my jsme teď hodně museli obměnit personál pedagogický, a já si myslím, že já bych neřekl nejoblíbenějším, ale my máme takovou anketu každoroční, kde vyhlašujeme nejlepšího pedagoga, ale to nevychází z hlasování žáků, o tom rozhoduje vedení školy. Ale asi nejoblíbenější učitelé jsou, bych řekl ti mladí, kteří k nám přichází, kteří naší generaci více rozumí. A asi bych tak řekl, že spíš ti mladší učitelé. Ale nechci říct, že i ti starší, kteří mají zkušenosti, že by nebyli oblíbené. Jsou tam i autority, kterých si naši žáci váží a ke kterým se i po skončení toho vzdělávacího procesu rádi za nimi vrací a kontaktují je.
Vy jste mluvil o tom, že máte hodně oblíbené mistry, zejména třeba mladší, kteří lépe rozumí vašim učňům, ale jak je složité najít dobrého vyučujícího, který si určitě jako šikovný řemeslník může taky přijít na dobré peníze a nemusí se trápit se studenty ve škole?
No, dobrého učitele odborného výcviku nebo učitele teorie jako už v současné době hledá těžko. A budoucnost bude ještě náročnější tady v této oblasti, protože jak vyplývá z nedostatku současných řemeslníků, tak potažmo samozřejmě nám ubývají i ti kvalitní pedagogové, ať už v tom odborném výcviku nebo v té teorii. A za chvíli už budou chybět právě i tito odborníci, kteří by mohli předávat ty zkušenosti. Jak je vybíráme? Jednak je něco stanoveno legislativou, že pedagog musí mít určité vzdělání a tak dále. Já osobně se domnívám, že to není jenom o vzdělání, může to být doktor pedagogiky, může být cokoliv, ale pokud ten člověk v sobě nemá ten vztah k těm žákům, k těm dětem, když to tak řeknu, když samozřejmě musí mít tu odbornost, ale musí mít ty vlastnosti a ty schopnosti adekvátně ty informace předávat, být trpělivý, a někdy taky samozřejmě je potřeba i k tomu věnovat svůj volný čas. My takové učitele máme, tak za to jsme rádi. A ti naši učitelé dokonce ve svém volném čase ještě organizují řemeslné kroužky, různé, dřevařský, modelářský, řezbářský kroužek. A tito učitelé ty kroužky mají už půl roku dopředu nasmluvané, zamluvené. Dělají je jak pro žáky základních škol, tak pro veřejnost. A ty kroužky jsou naplněny a tito pedagogové právě těchto si strašně vážíme. Hmm.
No, vy jste mě teď trošku znepokojil, protože jste říkal, že s těmi učni to bude špatné a s těmi vyučujícími to bude ještě horší. Takže budeme už třeba za 15 let nebo za 10 let dovážet zedníky a fachmany, řemeslníky z jiných zemí?
Ono už se to svým způsobem děje, že k nám jezdí obyvatelé z východu, kteří tady vykonávají ty řemeslné nebo rukodělné činnosti, a já se obávám, že pokud tady v té oblasti toho odborného školství se neudělá nějaká radikální změna, tak budeme bohužel odkázáni na zahraniční pracovníky, možná asi tady v těchto oblastech.
Hlásí se vám třeba na školu zájemci z Ukrajiny?
Hlásí se nám převážně na obor zedník. V posledních loňském a předloňském roce se nám hlásilo zhruba kolem 12-14 žáků do prvního ročníku na obor zedník. Letos zatím ještě takový velký počet nemáme, ale ono se to zvedne možná na konci prázdnin nebo začátkem září, protože že oni třeba vyřizují víza nějakou dobu a mají taky prázdniny, takže může se stát, že opět ten počet těch zájemců z Ukrajiny bude nějaký.
Mně přijde 12 zedníků v jednom ročníku docela málo. Mohl byste říct třeba, jaké počty jsou v těch ostatních ročnících u jiných řemesel, jako je třeba instalatér, klempíř nebo truhlář?
Mohu vám říct, u těchto oborů je to trošku lepší a jenom pro orientaci nebo pro vaši informaci můžu říct, že třeba v celé České republice se oboru tesař učí zhruba 30 žáků ve všech třech ročnících v současné době. A u nás na škole máme, teď když budu mluvit za všechny tři ročníky, tak máme zhruba 40 zedníků, 15 kominíků, 9 klempířů, 5 pokrývačů, 24 tesařů. U truhlářů tam je to lepší, tam jich máme 90, čalovníků 9, takže když, a to mluvím za všechny ročníky. A když ještě k tomu vezmete tu skutečnost, že ne všichni absolventi se tomu řemeslu po vyučení budou věnovat, tak ty počty na tom pracovním trhu u těch řemesel opravdu jsou alarmující.
Karla zajímá, jestli jsou Češi dobří hobby řemeslníci?
Tak já se domnívám, že Češi určitě vždycky byli a stále jsou dobří hobby řemeslníci. Ono hodně tomu, buď člověk je zvídavý, sám něco chce udělat, nebo ho to baví, je to jeho koníčkem, ale my se hodně setkáváme třeba s takovou realitou, že hodně ještě v současné době se drží takové to, že se řemeslo dědí z pokolení na pokolení. Mm-hmm. Máme spoustu žáků, kteří mají to řemeslo jako rodinnou tradici, a tito žáci právě jsou mezi těmi nejlepšími na škole. Ti reprezentují školu na různých soutěžích, takže já osobně si myslím, že Češi dobří řemeslníci jsou, budou, věřím, že budou, a určitě lepší než možná ti zahraniční. Pokud se týká práce rukama, za tím si stojím, že ano.
Ondřej Pavlas se ptá, jestli může ve 40 přeskočit z kanceláře na řemeslo a udělat si výuční list, a jak by to u vás probíhalo?
Může ve 40, může v 50, může kdykoliv.
Já můžu taky.
Vy můžete taky, třeba hned. Samozřejmě, u nás na škole existuje nebo funguje takzvané středisko celoživotního vzdělávání. A toto středisko vlastně poskytuje vzdělávání v oblasti stavebnictví, strojnictví a dřevařských oborech. Je určeno pro všechny, pro celou veřejnost, kdo chce nějakému řemeslu se věnovat nebo kdo ho chce umět. A je to vlastně, tyto kurzy začínají vždycky v lednu a v září a jsou různé formy těch kurzů až po získání výučního listu. Jo. Potom realizujeme pro firmy i pro veřejnost různá profesní školení, rozšiřující se rekvalifikace, firemní školení, průkazy ve stavebnictví a ještě děláme pro firmy takzvaná přímo školení na míru, pokud si zadají, jaké výstupy by ty firmy chtěly pro ty své pracovníky mít.
Takže třeba svářecký kurz si u vás udělám taky?
Samozřejmě. Taky, jak na elektriku, tak na plyn, tak na měď třeba.
Mě ještě zajímá to vzdělávání dospělých, protože tady pan Pavlas se ptá, jestli, jak by to probíhalo. To znamená, je to něco jako denní studium, nebo si mám spíš představovat nějakou večerní školu, nebo třeba intenzivní tříměsíční studium?
Ne, tak my tady ty kurzy v rámci toho celoživotního vzdělávání, tak děláme to jednak e-learningovou formou, takže ten vlastně uchazeč nebo ten student se může připravovat doma ve svém domácím prostředí a máme pro ně připraveny konzultace, většinou ty konzultace bývají v pátek, v sobotu.
Takže nastoupím do dílny.
No ono je to spíš o teorii, ale takhle, praxe to je zase druhá věc. My děláme tu teoretickou část, ale jsme schopni těmto zájemcům zajistit i praktickou část u nás ve škole, ale většina tady těchto uchazečů nebo zájemců řeší takovou formou, že oni si tu praxi třeba zajistí v místě svého bydliště u nějaké firmy a tam tu praxi vykonávají. Pokud tu možnost nemají, můžou tu praxi vykonávat u nás ve škole, protože zájem o toto vzdělávání je vlastně v rámci celé České republiky. Takže k nám jezdí zájemci z Ostravy, z Pardubic, z Hradce Králového a tak dále, z celé republiky.
Takže dá se říct, že třeba zájem o to rozvíjet své dovednosti, absolvovat nějaké rekvalifikační kurzy je třeba vyšší, než je zájem žáků, těch klasických žáků střední školy.
Já bych asi takhle nepostavil, jestli je vyšší nebo není vyšší, protože my zase je neposkytujeme v tak velkém měřítku, v takovém počtu, jak třeba vyučujeme žáky. Ale ty kurzy se nám naplňují, máme o to velký zájem a jsou to i vysokoškoláci, kteří, jak třeba říkal pan Karel, že už ho nebaví sedět u papíru, že by chtěl prostě změnit ten svůj život, chtěl by prostě pracovat v nějaké jiné oblasti, tak pro tyto jsou ty kurzy právě určeny, co se týká těch rekvalifikací. A nebo pro vzdělávání se v nových trendech, v nových metodách, už pro pracovníky určitých firem třeba.
Jak vypadá u vás konec roku? Jak se loučí absolventi se školou, na které leta studovali?
Tak to byla taky jedna taková z našich myšlenek, že bychom tady to rozloučení se těmi absolventy chtěli povýšit na nějakou vyšší úroveň. A asi před 6-7 lety jsme vymysleli, že bychom se s nimi měli loučit nějakým způsobem důstojným, než jenom ve třídě předat vysvědčení a výuční list. Takže jsme vymysleli takovou akci, nazvali jsme ji pasování na tovaryše a děláme to v důstojných prostorách nebo historických prostorách tady jednoho brněnského sálu Konvent u milosrdných bratří. A tam vlastně ty absolventy pasujeme na tovaryše. Ten proces probíhá asi tak, že zástupci, řekněme třeba cechů nebo Moravského komnického společenstva nebo jiných cechů, pasují absolventy na tovaryše. Ty tovaryši jsou pasováni opravdu mečem, dostávají tovaryšský list, dostávají výuční list, dostávají šerpu, podepisují se, zapisují se do cechovní nebo kroniky příslušného společenstva nebo cechu a do školní kroniky. A celý ten obřad, když to tak řeknu, nebo proces, probíhá ještě v dobových kostýmech. To znamená, že všichni, kteří na tom pódiu vlastně ty naše absolventy dekorují, pasují, tak mají dobové kostýmy, protože každé řemeslo má nějakého svého patrona z historie. A aby jsme tam neměli x patronů, tak jsme to udělali tak jednoduše, že vlastně svatý Matěj je patronem řemeslníků, tak moderuje, pasuje svatý Matěj, letos konkrétně to budeme dělat zítra, tady to pasování, tak tam bude svatá Aneška Česká jako patronka plynařů. Takže je to opravdu důstojné a co nás potěšilo, tak ty ohlasy té veřejnosti, těch rodičů, kteří tam jsou přítomní, tak ta zpětná vazba je tak krásná, tak pozitivní, že nám už spousta lidí řeklo, že to je hezčí, jak třeba promoce na vysoké škole, což nás těší.
To chápu. Cechy mývaly svou profesní hrdost. Mají ji ještě?
Cechy, v České republice je spousta cechů. Já si myslím, že oni tu svoji hrdost mají, ale já bych ze svého pohledu bych viděl tu propojenost mezi tím odborným školstvím a těmi cechy, aby byla ta spolupráce daleko větší a intenzivnější. Ale teď nemyslím plošně. My spolupracujeme se spoustou cechů a společenstvama a tu spolupráci si nemůžeme vynachválit. Bez jejich spolupráce a bez spolupráce se sociálními partnery, to znamená se s firmami a se zaměstnavatelami, bychom si nedokázali tu výuku v současné době představit.
Já jsem pochopila, že pokud se budu specializovat na kotle a plynová zařízení, tak si u vás mohu přijít na stipendium až 4,5 tisíce korun měsíčně. Což skutečně nemůže říct každý středoškolák. Co za to po skončení školy?
Po skončení školy je to jednoduché. Firmy na to už přišly, že potřebují řemeslníky a právě nabízí tady různé benefity, jak jste říkala, třeba ty stipendia ve výši 4,5 tisíce nabízejí i příspěvek na dopravu, na ubytování a další výhody. A co za to? Je to jednoduché. Pokud vám bude firma poskytovat stipendium, řekněme, od prvního ročníku a ten žák se bude učit tři roky, tak musí podepsat smlouvu s tou firmou na tři roky jako pracovní smlouvu. Pokud ho bude ta firma sponzorovat nebo ty benefity mu poskytovat dva roky, tak s ním podepíše smlouvu na dva roky. Takže další věc je, že ten žák může tu odbornou část své výuky vykonávat buď u té firmy, anebo ji může vykonávat ve škole, ale většinou to bývá tak, že ti žáci jdou tu odbornou část se učit k té firmě, protože i z mého pohledu oni se seznámí s tím firemním prostředí, seznámí se s lidmi, kteří tam pracují, kteří můžou být jejich spolupracovníci v budoucnu a tak nějak už se postupně aklimatizují do té firmy, pochopí tu firemní politiku a podobně, takže ten přechod potom z toho vzdělávacího procesu do toho pracovního je pro ně podstatně jednodušší.
A František se ptá, jestli mohou vaši učni během školy už na melouchy?
Tak,
řemeslníku je nedostatek, pane Krapile.
My se tomu nebráníme, samozřejmě, ono zní to možná divně, ale my se tomu vůbec nebráníme, protože ti žáci vlastně už v době výuky si můžou přijít na slušné peníze a ať už je to, jak tady pan František říkal, formou melouchu, já bych to ten melouch trošku pojmenoval, trošku jinak. Ti žáci, pokud něco umí, a jak jsem tady mluvil o nějaké rodinné tradici, tak pokud ho táta, strýc nebo někdo ho bere sebou na ty stavby, na ty fušky nebo melouchy, tak ti žáci naopak se tam přiučí ještě víc a my se tomu nebráníme, dokonce máme i jako škola, pracujeme na zakázkách, ona se tomu říká taková doplňková činnost nebo zakázkové práce, kde vlastně děláme pro veřejnost a ti žáci už v době té výuky si vydělávají peníze právě tady při těchto pracech na zakázkách.
Jiří Dvořák píše, syn nastupuje v září do Liberce na tříletou stavební školu na Zedníka. Vyplatí se nějakou nástavbou po třech letech pokračovat v učení anebo vyučit se nastoupit do práce a pracovat? Co byste poradil? Kluk má částečnou praxi z brigád a nejradši by už pracoval.
Já bych poradil asi to, že ať se tedy vyučí a pokud bude mít zájem o nějakou nástavbu, tak nevím v Liberci, jestli ta škola tu možnost má, ale ono existuje takzvané nástavbové studium, buď denní formou, anebo večerní, nebo dálkovou. Takže jestli škola poskytuje dálkovou formu tady tohoto vzdělávání, tak bych doporučil při práci si dodělat tu maturitu, to dálkové trvá většinou tři roky nebo trvá tři roky.
Pane Knapile, moje poslední otázka. My jsme se bavili o tom, že se snažíte zachránit české řemeslo a řemeslníky, že učňů je málo. Kde je odměna za vaší práci, za to snažení?
Odměna. Tak odměna jeden významný politik o naší škole řekl, že Bosonoji jsou vlajkovou lodí odborného školství. To je určitým způsobem pro nás vyznamenání, ale odměna, když se budu bavit o žácích, když budu mít na mysli naše absolventy, tak pro nás asi největší odměnou je, když toho absolventa vidíme potom na tom pracovním trhu, když se dokáže prosadit, nebo když tomu řemeslu jenom zůstane věrný, když má prosperující firmu a navíc, když jako zástupce firmy nebo pracovník té firmy ještě doporučí naši školu ke spolupráci s touto firmou, že ta firma s námi chce spolupracovat v oblasti vzdělávání těch řemeslníků budoucích, takže asi toto. A potom, když vidíte třeba na tom gala večeru českých ručiček ty šťastné oči těch rodičů a těch žáků, že prostě získali nějakou prestižní cenu v tom řemesle, tak je to dojemné a je to krásné.
Tak víc takových odměn. Zdravím vás, vaše žáky i vaše kolegy. Miloslav Knapil byl dnes hostem Radiožurnálu. Ať se vám, vašim kolegům a vašim studentům daří.
Děkuji moc krát a děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.